Recenzentska šola, radija, študent.
Серійські мотрівці.
У негативізму антикапіталістичного авантуризму. Po vojni in obdobju vojaške diktature pod trdo roko generala Park Chung-hea je Južna Koreja v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja postala ena izmed najhitreje rastočih ekonomij med razvijajočimi se državami jugovzhodne Azije in Latinske Amerike. Prepletenost bogatih družin tako imenovanih čebolov s pomembnimi kadri nacionalne industrije je dala zagon podjetju Samsung, ki še danes na vse konce sveta izvaža elektronske izdelke vseh vrst. Samo v letu 2020 pa so denimo konglomerati proizvajalca avtomobilov Hyundai Kia proizvedli okoli 7 milijonov vozil. Omenjeni uspehi ter z njimi rast in razvoj so bili doseženi na račun blaginje korejskega delavskega razreda. Osrednja obveščevalna služba je skupaj z vojsko namreč poskrbela za brutalno zatrtje sindikatov in protestnih gibanj, ki so se zoprstavila mizernemu življenju pod fašizmom korejskega državnega kapitalizma. Dan danes razmere niso dosti boljše, pravzaprav so še slabše. Rast v zlatem obdobju korejskega gospodarskega razmaha je poleg teptanja delavskih pravic spremljal tudi vrtoglav porast dolga gospodinstev in posameznikov, ki je nedavno celo presegel državni bruto družbeni proizvod. Ne pomaga niti, da je koronavirusna epidemija povzročila brezposelnost, kakršne Korejci ne pomnijo vse od leta 1997. Posledično pa se je v grabežu revščine znašlo že 43% prebivalstva. Preklinsko vzdušje v korejski družbi sta nedavno vsak na svoj način zajela film Parazit in The Host. Zdaj pa si lahko na to temo na Netflixu pogledamo še debitansko serijo režiserja Hwang Dong-hyuka Squid Game. V seriji sledimo morasti avanturici glavnega lika Song Gi-huna. Iz življenja zapufenega hazarderja se skuša izvleči v sodelovanju v igrah, ki jih organizirajo misteriozni zakamuflirani figuri. Keč je v tem, da se lahko Gi-hun in ostali protagonisti do obljubljene nagrade vrtoglavih 25 milijonov evrov prebijejo samo tako, da se za zabavo japijskim vojerjem med seboj pobijajo. Če damo na stran debilne analize kakega alt-right prvaka, kot sta Tim Pool in kritičarke Megan Dillon, piska za liberalno-feministični portal Evi, ki v svojem zarotniškem svetovnem nazoru Squid Game enačita z alegorijo rdeče grožnje iza 38. usporednika, vsaj istočnice serije nedvomno pihajo na dušo razočaranim v trenutni anarcho-kapitalistični ureditvi. Squid Game se v nasprotju survival filmi, kot sta Igre lakote ali Battle Royale, ponaša z bolj realističnim orisom družbenega konteksta. Protagonisti niso magični heroji ali vsemogočneži, ampak predvsem gambleri, falirani borzni špekulanti, prostitutke in džanki, ki kljub svojim naporom na koncu dneva ne zmorejo plačati položnic ali najbližjim zagotoviti zdravstvene oskrbe. Nasproti jim stojijo misteriozni zakamuflirani oboroženci, v katerih gledalec lahkoto prepozna simbol represivnega aparata. Odgovorni so za krotenje in izkoriščanje sebičnih impulzov sodelujočih, ki bi lahko kršili pravila bolne igre. Ta zrcali postulate liberalne demokracije, utemeljene na ideologiji socialnega darvinizma in veri v iluzornost vplivanja na sistem z ritualom voljenja. Pravila igre namreč dopuščajo, da sodelujoči ob soglasju prekinejo igranje. Potem, ko se zaradi šokantne izkušnje, kar se da nehumane likvidacije soigralcev sklenejo vrniti v življenje zafurenosti in stalne nevarnosti, pa jim kmalo kapne, da jim pravzaprav ne ostale drugega, kot da ponovno odidejo na lov za zelenci. Že sicer medlo in nerazvito antikapitalistično sporočilo serije do sredine prve sezone že do dobra izpuhti. Medtem ko v prvi polovici sezone dobimo približen vpogled v začarani krog življenjskih okoliščin protagonistov, večina ni sposobna preživljati svojih družin, povrh vsega pa je zaradi zadolženosti prisiljena v ponavljanje nesmiselnega nasilja, se dogajanje na to umakne vsakršni prodorni kritiki finančnega zabavljaškega kapitalizma. Seriji se pravzaprav nezavedno prigodi paradoks, proti kateremu se želi vsaj deklarirano zoperstaviti. Namesto, da bi pokazala na izhod iz krvavega in pokvarjenega spektakla kruha in iger ali pa vsaj na možnost upora sodelujočih proti njihovim zatiravcem, na Squid Game potisne še globje v slast vojerizma. Gledalca pusti navijati za ekipo arhetipskih good guyov, če gledalec edgelord bolj sprevržene sorte, pa ne manjka kurče dvižnih prizorov umiranja na 101 način ter spremljajočega špricanja umetne krvi. Film Parazit ponuja veliko natačnejši pogled v vsakdan tega, čemur Korejci dan danes pravijo korejski pekel. Ko spremljamo suženstvo Kimovih družin Park, se pred nami riše vrednostni sistem pretencioznih in goljupivih elitnežev, ki se v svojem življenju umikajo s preziranjem smrdečih ubožnikov. Na drugi strani istega kovanca pa stojijo prav ti, ki izhod iz mizernosti svojega položaja vidijo samo v prevzemanju vulgarnega materializma opisanih malih buržujev. Parazit da misliti o osrednji kontradikciji korejske družbe. Razni ideološki in kulturni fenomeni K-popa ter filmske in zabavne industrije ter obrazi novih azijskih japijev so odraz materialnih neenakosti v družbi, obsedeni z razvojem, katerih postulate nezavedno spremljajo tudi zatirani. Squid Game pa vprašanje izhoda iz obubožnosti in kapitalistične ideologije zakoplje pod tono napetega klanja in osebnih dam ter onemogoči refleksijo o položaju trpečih, ki so ujeti v krog samodestrukcije. Pri tem ni jasno, ali je to namerna defetična poteza korejske režije, ki ne pozna drugega kot surov kapitalistični realizem, ali pa zgolj klasičen akcijski, malo dramatični dodatek produkciji za množično konsumpcijo. Uspeha serije ne gre zanikati. Z več kot 140 milijoni gledalcev je Netflixova najbolj gledana serija do zdaj. platformskemu gigantu pa je pridelala vrtoglavih 750 milijonov evrov. Nekatere izmed premis serije so gotovo relevantne in provokativne, zato nas njena popularnost pač ne more presenečati. Netflix trenutno sicer molči, zadnja epizoda prve serije pa že namiguje na morebitno nadaljevanje. A pri tem se poraja vprašanje, ali lahko Squid Game v prihodnosti sploh podlega onkraj oziroma pogleda onkraj okvirov še vedno rahlo klišejskega survival trilerja. Medtem ko ne moremo zanikati kvalitete njegove produkcije, do neke mere pa tudi scenarističnega dela v izvedbi solidne igralske zasedbe, se bodo morali pisci serije soočiti s paradoksom, ki so si ga zakuhali sami. Če bodo želeli svojo kreacijo še naprej predstavljati kot kritiko kapitalizma, kakor so jo do zdaj, se bodo morali od prikazovanja njegove krvoročnosti in negativizma premakniti k zamišljanju alternative temu morastemu sistemu. Lahko igralci svoje sebične gone končno potisnejo na stran in se združijo proti svojim zatiralcem. Edino upanje za uspeh prihodnih sezon serije je skratka revolucija. Koreji je v Združeno socialistično republiko Korejo preobrazil Matej.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.